Ja, god dag og velkommen hit til Klagemuren. Det torsdag 1. august, og sommeren over. Klokka mi 13.30. Det sett henslengt i min kontor, som jeg kaller det, kontorstol. Og jeg slapp sliten, det har vært en arbeidsuke, som for alle dere som hører på vet jo at for det første er det veldig uvant for meg å jobbe, for det andre så, så har kroppen min respondert på det å arbeide med at jeg kjenner det. Det kjennes at jeg har vært bortskjemt, privilegiert, en helt annen type sliten. Fordi at som stand-up-komiker så blir jeg veldig, jeg kan fort bli veldig sliten. Jeg kan ha dager og uker der jeg dritsliten etter å ha reist mye, eller drukket mye, eller, eller jobbet mye med tekster, så kan jeg bli veldig sånn psykisk, veldig, veldig sånn tung, sinnsmessig sliten. Mens nå når jeg har vært på bådin og brygget øl, så er det en helt annen type sliten. For jeg kjenner det i kroppen, men jeg kjenner også gleden. Herregud, hvor jeg elsker å brygge øl. Enn at noe så forholdsvis enkelt skal være så jævlig tilfredsstillende. Hvis jeg kan bruke det ordet uten at noen av dere tror jeg sitter og runker, for det gjør jeg ikke. Det har jeg gjort. Det gjør jeg som regel tidlig om morgenen. Så det har fått veldig vann på møller med bryggingen og det. Så det er jo bare spørsmål om tid, så har vi satt opp et bryggeri i Meløy. Og brygget til våre 5 lokale pubber der. Men ja, nei. Herregud, for noen dager. Og i dag så har vi... vi har produsert det vi skal produsere. Vi har laget en juleøl. Jeg har vel ikke lov å si hva den heter, men det er noe en øl til jul, så vet du da. Det er jo noe helt annet enn alt jeg har brygget tidligere i mitt liv. Det er så mye krydder, det er kanel, og det er nellik, og det er, ja, sant, det er appelsiner. Og jeg vet ikke, gjorde jeg noe dumt nå? Lister jeg opp oppskriften? Det der er ikke en tredjedel av oppskriften. La oss bare se sånn. Det var så julstemning inne i lokalene. Fordi at den lukta så bare breies utover rommet og bare rett opp i nesebordet mitt. Så ble det julstemning. Jeg satt på julemusikk, vi hørte på julemusikk, mens vi drev på å kose oss med bryggingen, og det var en av de finere stundene. En av de absolutt finere stundene jeg hadde på både. Det er vel det jeg kan si. Og jeg håper det blir mange, mange flere. Det er det jeg sikta etter. Det er at det her skal jeg gjerne fortsette med. Og det er bare for at veldig ofte i ukedagene så kan jeg føle at jeg setter rett opp og ned på rævhølet og ikke gjør en drit. Bare setter og bare, ja, hva vi skal gjøre nå da? Og så bare, nei, du får noe, jeg vet ikke, kjøp deg en sånn bok så du kan begynne å fargelegge ting, sånn som alene mødre bruker. Nå pisser jeg ikke på alene mødre. Dere gjør en strålende jobb. Stort sett alle av dere. Og det er faktisk den tøffeste jobben du kan ha i verden. Det er alenemor. Alenemor er faktisk den aller tøffeste jobben i verden. Jeg vet om en minerødder som er uenig med det. Men ja, jeg skjønner hva du mener. Du lager et menneske alene, og du oppdrar det alene, og det er ikke bare-bare, jeg innser da. Og jeg vet jo at barn er ikke bare-bare. Det er jo derfor jeg har valgt å ikke få et, sant? Det er det fine med det, det at unga kan jo unngå med å use some protection, og hvis du ikke har brukt beskyttelse, så kan du bruke overtalelse. Nei, det er ikke greit. Det er ikke greit å overtale noen. Dere skjønner. Men også godt å ha den følelsen av ansvar. Jeg hadde følelsen av at de har vært veldig fornøyd med det arbeidet jeg har gjort, og jeg har fått skryt, og herregud, hvor godt det var med skryt, fy faen. Og mestringsfølelsen bare eksplodert inn i skallen min, som om jeg var en ganske blakk pornoskuespiller som sa ja til å jobbe med 20 menn samtidig. Så bare ble det så full av glede. For, herregud, Kevin, hva det er slags for en metafor? Æsj! Nei, jeg fikk skryt, og jeg satt pris på det. Kan du ikke bare si da, Kevin, som et normalt jævla menneske, ikke dreg en gangbang inn i det her, et bukakefest, for det er jo ikke da det er. Det er jo, du brygger øl. Du har ikke knekt en kode for tid og rom. Du har ikke funnet opp kuren mot kreft. Men du har jo funnet opp kuren mot ukedager, som er gjerne øl. Når ukedagene er over og helga kommer, så er det jo ingenting som er så deilig som å sette seg ned og ta og gjekke en liten pils og bare bekke ned på rett i nebbet og kjenne humøret spre seg i kroppen. Det er det som er deilig. Ufattelig deilig. Så ja, det der skal jeg fortsette med. Og lenge så lenge som jeg er velkommen, tenker jeg. Og annen dag, så har jeg, det er ikke så alvorlig mye. Det er jo sommer, det skjer lite, det er lite gigs, lite racing, og da jeg har erfart hva det innebærer. Det innebærer å medbringe er jo at jo mindre jeg reiser, jo mindre idioter møter på. Skjønner? Fordi at alle historiene jeg forteller i podcasten her er jo som regel ifra, oi, fikk jeg en sånn stemmebobla i min hersj. Nei, men når jeg er ute og reiser, så møter jeg på så mye rare folk, og på flyplasser, og inne på fly, og på tog, er jo der du skal møte bare gærninger, bare idioter, tullinger, folk som ikke skjønner priority boarding, og det her å ha på seg sko eller ikke på fly, og bare sette ute med nakne føtterne dine. Det, sånne folk møter ikke på nå, og det har vært lite av de. Jeg så noe det var altså nå i oppturhelga, så var det sånn her, det var en sak i Bodø her, hvor det lå en fyr ute på plenen sin. Det lå en fyr ute på gresset utenfor huset sitt i nabolaget, og han lå og runka. Han lå og runka på plenen, og folk så kjørt forbi, gikk forbi, og naboene hadde anmeldt det her. Fordi at det er jo selvfølgelig generende at folk driver på å onanere i et nabolag. Det er jo ikke gunstig. Det vil jo ikke bli lista som som et barnevennlig nabolag lenger. Blir det vel? Husprisene, ras og det blir prat. Men nei, politiet har jo røkket ut, sa mann her, og det måtte politiet til for å få en dude til å slutte å runke på sin egen plan, og det sto at de plagdes med å få han til å slutte. Og da tenker jeg, all ære til han som bare har lyst til å fullføre et påbegynt arbeid, og det er jo veldig typisk oss menn, det er jo å begynne en plass, slutt, og så begynne en annen plass, med en annen ting. Nå snakker jeg hovedsakelig om opppussing, men hvis du pusser din egen kjøttfløyte, så må jo... Nei, han var bare ikke keen på å avslutte. Så de måtte nesten bli fysisk. Og da har jeg tenkt sånn her, hvis jeg har vært politimann og snublet over en dude som runka, så hadde min umiddelbare tanke å være, ikke faen om jeg tar i han fyren der. Jeg kan pepperspray han på en avstand, men ikke helvete. Ikke helvete om jeg har rørt han duden der. Så, så der, alle er etter politiet også, som bare, vest nok, ifølge saken, klarte å holde seg profesjonell, og i tillegg ikke gikk til fysiske konfrontasjoner av fyren. For da, det kan jo hende det var akkurat han letet etter. Hvem vet hva slags fetisj du har når du ligger på folk og nabolaget og runker på plenen din. Og så lurer jeg jo selvfølgelig svært mye på formen hans, sånn her alkohol eller andre substanser, var det noe sånn innblandet, eller den psykiske formen hans. Hvis du ligger og runker på plenen din foran en masse folk, så er det jo som regel et eller annet. Det kan, ikke for å være en påberop med noen legeutdanning, ikke for å utgi meg for å være en psykolog, men det er ofte et tegn på at du ikke er der du burde være, sånn rent psykisk. Så jeg vil jo kanskje ha, jeg vil kanskje ha følt opp han litt mer enn å bare jage han inn i huset. Du må gi faen i runkinga, så kommer du deg inn i huset. Har du spist i dag? Ja. Nei, spis. Spis, drek vann, slutt å runke foran folk. Er det greit da? Du må følge deg opp litt mer. Da spør, hvordan har du det egentlig? Og da vil jeg sikkert svare over, dude, jeg ligger og runker foran folk i nabolaget mitt. Hvordan tror du jeg har det? Og så hvis du svarer da, nei, det virker ikke så du har det så bra, og så sier han, jeg har det fette fantastisk, jeg ligger jo og runker foran folk i et nabolag, ta du ut kuken og se om du får ereksjon her ute. Nei, det er kun for oss viderekommende. Hvem vet hva slags svar du hadde fått? Jeg skulle ønske jeg hadde innsyn i de politirapportene der, for det må jo være noe mer der. Det samme skjedde omtrent samtidig i Moirana, da gikk det en fyr ut i gata der og runket. Han gikk bare rundt og satt i en park og runket. Han var observert på flere forskjellige steder i byen hvor han gikk rundt og onanert. Og, eller sånn som de beskrev det, leka med luren. Han var ute og han var ute og leka med penis, stod det. Og jeg vet ikke hva det betyr. Tisa han folk, tisa han seg selv, bare sånn, bare så vidt bort. Jeg vet hva faen. Men det har vært, den oppturhelgen var en massiv, massiv runkehelg. Jeg gikk også ut på det etter opptur, så pratet jeg om det kø-halloje som har vært i ettertid. Så fikk jeg meldinger fra Kompost Malone, som hadde jo et jævlig godt poeng. Han bare skrev til meg, oppturkø-argumentet ditt på mandagspodcasten var litt invalid når de ikke tar kort og man bruker bonger, og man allerede teknisk sett har betalt for ølla og sett igjen med 20 bonger man ikke får brukt, fordi de kun serverer en enhet i slengen for å skape mindre kø, spørsmålstegn. Og da måtte jeg bare si at det er først et godt poeng, fordi at det er jo jævla typisk etter sånne festivaler at du setter igjen med bonger. Det har vært fett og artig å ha et innblikk i hva festivaler egentlig setter igjen med av bonger som ikke har blitt cashet. Jeg tror vi satt igjen med altså jeg har flere kompiser som bestandig notorisk på å sette igjen med bonga, for det er sånn, jeg må jo helgardere, men ja, må du da? Men jeg tenkte ikke på det, for jeg brukte ikke en jævla bong hele helga, så vidt jeg kan huske. Jeg tror det var dag 1, da hadde vi sånn 6 bonga hver, jeg og Julianne, og de brukte rimelig snabbt. Og etter da så gikk vi over på kort, fordi at de tar jo kort inne på VIP og VIP Black og VIP er ikke VIP. VIP weekend på opptur, det er åpent for alle. VIP Black er VIP. Ja, jeg vet, det er et frustrerende spesielt system, men også så skjønner jeg hva det er de gjør der. Og det må de gjøre. De gjør det lille ekstra til sponsorene, influenserene, og faen også. Er det sånn, jeg vet, hvis noen spør meg i dag, så vet ikke jeg den 100% definisjonen av influencer. Jeg er en influencer bare for at jeg setter meg podcasten min. Jeg markedsfører jo ikke hudprodukter på Instagram. Jeg har ikke en blogg hvor jeg viser frem noe antrekk. Jeg har plukket forsiktig ut fra høstkolleksjonen til Hennes & Mauritz. Det har jeg ikke gjort. Hva er en influencer? Er en influencer? Er det sånn at så fort som du når ut til mange mennesker med hva noe enn det du har som et virke, er du da en influencer? Er han Peter Stordalen? Er han en influencer? Er jeg en influencer? Han Erlend er jo da. For han har masse reklamer, og han selger sko. Jeg vet ikke faen, jeg er ikke oppdatert på hva han selger for tiden, men det er jo kaffe og sko og jakk fra Island eller hva i helvete, og jeg skjønner at han blir kallet influencer, men jeg er da hva jeg selger, jeg selger jo billetter til showet mitt, det er det jeg gjør, som er en jævlig fin måte å minne dere på. Billetterne til Skamløs ligger ute på kevinkildal.no for eksempel. Det første som kommer opp der er liksom en link til billettsiden, altså der alle showene som er lagt ut ligger. Så vær snill og gå inn, kjøp billetter på forhånd, og hvis du legger det ut på Insta-storyen din, så skal jeg dele Insta-storyen din, så får du en shout-out fra meg. Utrolig hvor lett det er å trykke på denne del-historien, eller hva det heter, sånn her, legg på din historie. Det bruker jeg å gjøre. Det gjør jeg 99,9% av tilfellene. Med mindre de postene noe helt sinnssykt. En fyr som tok bildet av kjæringen sin naken. Bak, altså sånn, hun lå i senga på mag. Og så hun var jo naken. Så jo revsprekka. Og så han lagt på storyen etter en sånn her... hvilken episode av Klagemuren anbefaler dere til denne seansen? Og det er noe av det artigste jeg har sett, men jeg klarte ikke å legge det ut på storyen min, for at jeg var sånn her, jeg var jævlig usikker på om hun jenta der egentlig var keen, om hun var med på det der stuntet. Jeg ville håpe da. Jeg har tenkt mye på det i ettertid. Jeg vet ikke hvem han fyren er. Jeg fant det ikke tilbake igjen, fordi at jeg har forsvunnet. Som er sånn her, da tenker jeg, enn hvis du egentlig var vittne til noe ulovlig der, Kevin. Det vet man jo ikke. Man vet jo aldri. Det er jo sånn som det er damer som hadde angivelig et sånn her hun hadde føling. Er det ikke det det heter? Når diabetikere får seg anfall, og de bare detter om, og sant, de blir veldig ørska. Det skjedde jo når jeg var i Narvik, og så var jeg på tur bortover til Malmen, og så lå det en dame på parkeringsplassen, og så satt en dude over og trødde noen piller ned i kjeften på. Og jeg bare stoppet, og så jeg på det, og jeg bare, hva skjer? Og han ser på meg rart, og han bare, don't worry, it's no problem, she's diabetic. Og der har dere mye etterlegning av en sørafrikaner. Og det verste av alt, når han sa «She's diabetic», så bare reagerte meg. «Ah, ok, ja, nei, løkka til», og så gikk jeg. Jeg mest det var vittne til at noe skikkelig ulovlig, at han fyrene overfalte og satt bare og trødd beroligende ned i kjeften på, for så slenger hun i bagasjerommet på bilen, og så er det siste hun tenker, altså, det neste hun tenker er jo at hun våkna i noen lenker i en kjellerbod, og hennes tanke i henne høyet var: hvorfor gikk han bare? Han så jo hva som skjedde. Og så gikk han bare. Og så er det sånn her, og nå kommer vi aldri ut herifra. Han har sagda med føtteren og hendene, så jeg henger bare i stumpene her. Bare fordi at han, Kevin, ikke klarte å tenke at kan det her muligens være noe ulovlig? Og så gikk han bare. Jeg gjorde det. Jeg gikk bare. Og jeg har ikke peiling. For det første, det var en fyr der som angivelig hjalp henne, så jeg visste ikke hvordan jeg skulle takke da. Fordi at hvis det er, når det skjer noe, hvis det er første responderende, så er jeg jævlig kjapt. Da føler jeg meg dritkjapt, for da sprenger jeg bare bort. Sånn så der Bertha, så most planeten rett i fortauskanten der i Bodø. Det var noe i vår, vinter-vår. Hun der så datt, og jeg og Sjur Koppen var borte og bare fikk opp i sideleie, fikk tak i ambulanse, holdt hun varm, alt det her, checking her vitals, og alt det her han vektige greien, og så fikk vi å gå med en ambulanse, og politiet var der, deres, jeg husker de spurte meg, har du blod på handa di? jeg satt jo holdt høyet hennes, og de bare, for så handa de, har du blod på den? Og jeg trodde, og min første tanke var, ah, politiet tror faen meg jeg har slått til henne. Så jeg begynte å fyre meg, bare, motherfuckers, jeg prøver jo å hjelpe henne her for helvete, og og de bare, nei, vi må se om du har blod på handa, i tilfelle hun blør ifra høyet og slått bakhodet. Jeg bare, ah, ok, ja, så her. Og så var det ingen blod der, og ja. Nei, det er lett å... Men, så jeg følte vi responderte jævlig kjapt i den situasjonen, mens i den situasjonen i Narvik der, så var det ikke like kjapt. Da var jeg sånn her... Jeg var in the zone, jeg skulle bortover på Malmen og opp tre. Hvem vet hvis hun ble utsatt for noe ulovlig i det øyeblikket der. Hvem vet, kanskje hun hadde billettet til showet. Kanskje hun ikke kom, fordi at jeg så hun ble overfalt, og så bare stod jeg blindt på det han der fyren fra så-filmen fortalte meg, at she's diabetic. Og jeg bare, ok, ja, ja, strålende, lykke til meg da, videre i livet, og så gikk jeg. Så det, man vet ikke. Man vet jo faen meg aldri. Nei, så ja. Nei, jeg har engasjert meg i tog. Togare. Jeg har lyst til å ha tog opp til Tromsø. Jeg har lyst til å ha tog til Tromsø, og selvfølgelig oppover Finnmark. Det er en sak nå, og folk selvfølgelig hyler jo om at Nordland blir nedprioritert i forhold til sør, fordi at det er jo helt sant. Det Men det er jo også litt mer forståelig, fordi at det er lange strekninger her, og lite folk per kvadratmeter, sant? Så selvfølgelig kan de ikke legge like mye stress og penger i ting for å liksom... Det er forklart veldig tydelig av folk som har peiling, men selvfølgelig, Norge satser jo beinhardt på sentralisering, alt skal sentraliseres, mer og mer. Du ser nedleggelsen av høgskolen på Nesna, Namsos, alle de her greiene som bare, nei, dere er litt for landlig til, dere er litt for på kysten for min smak, så vi må nesten legge det her driten ned. Selvfølgelig etter vi har melket dere for 130 millioner, men når det er gjort, og de pengene er sarva bort, så vil vi gjerne bare, hvis det er greit for dere, så vil vi gjerne ha kroken på døra der. Åja, det er ikke greit for dere. Det er ikke, ok, ja, men hvis det ikke er greit for dere, så er jo, så har jo ikke da noe å si. For vi har nemlig allerede bestemt oss, og det var bestemt for lenge, lenge, lenge siden. Så ja, nei, dere må nesten, husk å skru av lyset når dere får hjem fra jobb for siste gang. Og siden, altså, i det her, det har vært en plan ifra starten av. Det har vært en plan ifra starten av. Hele driten med nedleggingen av Nesna, det er så tydelig at her ligger det noe, altså, fra de fusjonert med Nord Universitet. Det er det her som skjedde. Nesna studieplass har, for om det var 3-4 år siden, fusjonert med Nord Universitet her i Bodø. De gikk inn med 130 mil, eller hva det var, og fusjonert. De har fusjonert, og siden da så har de systematisk blitt bygd ned. De har blitt bygd ned bevisst og systematisk. De hadde, hva det var hun sa, 1200-1300 elever der i universitetet. Og nå, 3 år etter, så 400. 400 elever. Eller studenter, heter det da jo. Når du går ekte utdanning. Så gått ifra over 1000 til 400. Og det er ganske rart når søkertallene på de respektive fagene det snakker om, har bare gått opp. De har gått opp. Så det er jo jævlig tydelig at her er det blitt gjort ting for å unngå at det veks. Og det er jo sånn her, nei, det er umulig å holde deg i drift. Ja, men det er jo fordi at dere har gjort det umulig å holde deg i drift, ditt dumme forpurte nek. Og det er jo sånn her, ja, men vi skal... Det skal foregå mye samarbeid med Mo i Rana. Ja, hva i faen har Mo i Rana med Nesna å gjøre? Det har ingenting med det å gjøre. Ja, du kan ikke kalle det for sentralisering. Det blir jo å foregå ting i Mo i Rana. Det, det er jo akkurat det som er sentralisering. Det er jo når du tar utkantstrøkene, og så bare kalkvel du de, sakte men sikkert, til de er både tom for folk og penger, og så setter du kroken på døra og sier, nei, det funker jo faen ikke å ha noe der. Nei, fordi at du har ødelagt det. Derfor. Det er jo som å gå på en jævla diett, og så bare, jeg blir faen ikke mindre, fordi at mens du er på dietten, så setter du og eter en 250 grams bacon cheese med øyelokkene dine i et mørkt kott. Forbannet dumme jævla, det sier seg jo faen meg selv. Hvis du går inn for å ødelegge noe, så vil det jo til syvende og sist bli ødelagt, med mindre det er en Toyota Hiace, som virkelig faen meg er en udødelig bil. Men, åh, oh, jeg blir så forbannet. Og det her er fordi at, jeg elsker Nesna, og det er derfor det engasjerer meg. Det engasjerer meg fordi at jeg elsker Nesna, og det går utover mange. Det går utover absolutt alle som, er, som bor der ute. Og jeg skal prøve å finne det tallet. Gi meg to sekunder, for det er en helt sinnssykt tall der. Ja, da har jeg googlet masse her. Og, altså det er jo 120 stykk minimum som da bare er arbeidsledige. Bare, dere må bare finne noe annet her. Fuck off, og de er sånn, ja, vi skal jo selvfølgelig tilby deg med ordninger for, ja, for å flytte, men det her er jo med, hvis vi skal tenke oss at de kanskje er fornøyd med den plassen de bor på, det passer dem dårlig å rive opp alt av røtter stekt derifra, hva du tror de husene de bor i, tror du markedsverdien på de husene, tror du de øker når du river sund fundamentet til den bygda der? 120 stykk av 1000 stykk i alder for å jobbe. Det er 1000 stykk der i Nesna kommune som er i alder for å jobbe. Altså fra, og nå har jeg tatt høyde fra 19 opp, sant? 19 opp til 64, som er i alder for å jobbe. Det er 1000 stykk. 120 av de her mester jobben sin, eller 1012 hvis du skal være petimeter. Så 1012 stykk som er i alder for å jobbe, 120 av de mester jobben sin, det er 11,85% av hele bygda som mester jobben sin. Av de arbeidsmulige, og nå selvfølgelig tar ikke høyde for folk som er ufør, folk som bare er notorisk arbeidsledige, det finnes de også. Men hvis du overfører det til Bodø, av de som er arbeids i samme parametrene her, så hadde det blitt som å si opp bare ut av ingen plass, så kan vi jo prøve det å si opp 3740 mennesker i Bodø bare. Ta og si opp 3740 mennesker, så ser du hva som skjer med byen her. Så bare se hva det er som foregår da med byen her. Og ja, men herregud, det blir jo ikke det samme, det er jo mye større tall. Ja, det er hele poenget. Det er derfor jeg har gjort hele den utregningen her. Og jeg skjønner at sentralisering gjør det enklere for det gjør det enklere for mange. Men det er ikke da det handler om her. Det er for sentralisering er jo enten er du for eller så er du imot. Og jeg er imot fordi at jeg synes det er veldig fint med og når vi har det landet vi har og de mulighetene vi har med de nydelige utkantstrøkene, så kan vi heller prøve å bygge de opp enn å bryte de ned. Og vi har selvfølgelig alle som bor ute på en øy for seg selv. Når de bor 50 stykk på en øy, de får levert mat en gang i uka med en eller annen hurtigbåt eller hva noe enn i helvete som går ut dit, hvis ikke samferdsel har vært inne der og kuttet anløpet, som de også gjør. Hvis de ikke gjør det, sant? De vet jo at de bor der ute. De vet at de bor der ute, de vet også hva det her innebærer. Dette å knekke en fot, ja, så tar det lengre tid før de får hjelp. Men de vil til syvende og sist få hjelp, og de vet at de får det, fordi at de har bosatt seg der ute av en ren jævla skjær kjærlighet for den plassen de bor på. Det er ikke for alle å bo i byen. Jeg vet da faen hvor lang tid jeg har brukt til å vende meg til den her jævla øredøvende forbannet trafikken ut for rommet mitt hele tiden. Nå, jeg ligger nede, jeg ligger 5 meter, og med det hele tatt er 5 meter unna hovedveien. Og folk durer forbi hele døgnet, og vi har noen naboer som har motorsykler, fordi at de er jo selvfølgelig 45 år gammel, og da må du ha motorsykkel, og du må helst ha den her som bråker i 5000 decibel. Og, fordi at det er jævlig tøft, og da får du knulla. Men jeg vet jo det her. Det der, jeg bor i byen av, altså jeg flyttet til byen av rene skjære grunn at det er enkelt å reise herifra. Det er enkelt å reise herifra, det er praktisk for min del. Jeg regner på hvor mye brukt i drivstoff bare månedlig på ferie fra Halsa og inn til byen her for å ta fly for å gjøre en gig. Og jeg brukte mer penger på bom og på drivstoff og på sånne her ugunstige opphold i byen her. Jeg brukte mer penger på det enn det ville koste meg å ha det i husleia her i byen per måned. Og da var det enkel matte, og ikke for å snakke om reisetid. Ikke, altså reisetid også i tillegg er en stor del av greia her. Så ja, det var enklest for meg å flytte byen, men hadde det ikke vært for da, så hadde jeg mest sannsynlig ikke bodd her. Nå møtte jeg jo Julianne med Topida her, og altså, Julianne er ikke noe glad i bygda, det er faen meg bare så vidt jeg får meg å besøke der borte. men poenget mitt er at de som bor i distriktene skal egentlig få lov å gjøre det, og jeg håper jo at jeg håper at det vil ordne seg for Nesna. Jeg håper de finner noen litt proffere folk å jobbe med, og at de blir respektert for det de er, som er nemlig et sted av ren kjærlighet og muligheter. Og det er muligheter, det er da. Det er muligheter i distriktene. Vi må ikke på liv og død bygge det ned, bare for å bli kvittet fortest mulig, sånn at vi alle kan bo i sånne her 12 etasje skoeske i byene, hvor pisset går resirkulert rundt i bygget, fordi at vi er faen meg straks fri for vann. Og jeg vet ikke om dere har sett, har dere sett Judge Dredd? Det er sånn vi blir å bo. Til slutt så er det sånn vi bor, og da kan vi takke oss selv. Da kan vi takke oss selv, og så kan vi se utover på den holmen, der han det bittre gamle kuken sett, hvor han ikke får ukentlig levering av mat, men han lever noe av det jorda gir han der ute, og han setter å vise finger til oss i sola på lenestolen sin i det fra det lille huset hans. Han er en av de få som har en enebolig. Det er kun han og kongen som har en enebolig. Og de setter begge å vise fingeren til oss, fordi at vi var så fette dumme og gjorde det vi gjorde. Så nei, jeg er mot sentralisering. Jeg synes det er trist, og det er sikkert mange som blir hivt hard på meg nå. Hva kan det koste Norge i år å ha folk boende i distriktene? Hæ? Vet du da? Vet du hvor mye det koster Norge i året? Det driter jeg. Vet du hva? Det driter jeg faktisk i. Det gjør helvete. Norge er fundamentert på distriktene. Distriktene var, det var der det begynte. Oslo var til og med et distrikt i sin tid. Sant? Og verdiskapning foregår i aller høyeste grad i distriktene. Så fuck off. Det argumentet, det biter ikke på meg, det preller av meg, som man ærlig ville ha sagt. Det preller av meg som vann på gåsa. Og det gjør det, fordi at jeg bryr meg egentlig ikke om statistikken. Jeg bryr meg ikke om det. Hvis bygde sakte men sikkert dør ut, så gjør de det. Men la de gjøre det på et naturlig vis. La de gjøre det på et helt naturlig vis. Og ikke fyr opp under. Ikke fyr på driten og så spør jeg etterpå. Det er rart det der i ekte helvete. Ja, det er veldig rart da. Bare fordi at du triller et vogntog med en palm inn på jobbmarkedet der. Hvem i faen hadde trodd at det ikke skulle ende opp med at det gikk dritbra? Jeg blir lei meg. Jeg blir sint å tenke på det. Hei, ja, nei, så Ta så bare googler Nesna, Nord Universitet, Nesna, så bare se hva det er som foregår der, og se hvor jævla kald og kalkulert hun der hurpa som driver universitetet. Og nå vet jeg jo at, ja, nå har jeg sagt ifra med alle jobber ute på universitetet, men det får faen meg bare være. Jeg gjør noe helvete. Men det er bare googler, så bare se hvor kald og kalkulert hun er. Det er bare hvor skamløs, og hvor lite empatisk, og hvor, altså, De i den her folkeaksjonen mot nedleggelsen fra Nord Universitet, en folkeaksjon på Facebook, de møtte opp for å demonstrere utenfor skolen, utenfor universitetet i Bodø. Møtte opp, de var vel en 12 stykk i bunad. Det er liksom, de bruker bunaden som sin sånn der drakt. Og som også all ære til de for da, fordi at bunnader er jo horvarmt og færre å gå i. Men i hvert fall, de møtte opp for å demonstrere. Hva gjør rektoren? Jo, kontakter politiet. Politiet. En håndfull damer i bunnad, ja, det er jo dritskumle greier. Og så da var plutselig politiet der og måtte og for å ro ned gemyttene, hvis det skulle oppstå. Det var jo ingen gemytter, de bare var der for å vise at, hei, vi finnes på ekte. Vi er ikke bare en myte, vi er ikke en urban legend, vi finnes på det skikkelig ekte, og vi blir ikke å gi oss uten en kamp, men hun gir seg noe faen noe der. Så det er sånn vart da. Det var det blir lagt ned. Jeg håper de får kontakt med Tromsø, eller et eller annet universitet som kan faktisk se verdiene og mulighetene, i stedet for å se på det som en pengesekk vi sakte, men sikkert kan bare systematisk bygge ned. Kjøpe opp, bygge ned. Ikke sant? Bare, ja, de har masse materiell vi trenger. Riv driten. Riv driten og få deg inn til byen. Så slipper vi å, det tar jo så lang tid. Det tar jo så lang tid å sende mail ut til Nesna. Nei, det går faktisk like lang tid som man tar å sende mail til Tokyo. Så, jeg vet faen. Ja, hvem vet, kanskje jeg bare er ubelest og dum, men det er i hvert fall det meningen jeg setter inn i meg nå. Og ikke ta det som en oppfordring til å overbevise meg om hvorfor vi må sentralisere mer. Det er ikke det jeg vil. Jeg ville bare ha sagt det jeg mente. Noe annet? Jo, jeg har sett Another Life på Netflix. Det kan jeg anbefale varmt. Jeg synes det var en kul... Jeg er veldig glad i... Hva det heter? Romserier. Så jeg elsker serier om rommet. Så jeg har begynt å se på The Expanse. Expanse. Ja, det, jeg vet faen hvordan det uttales, men jeg har i hvert fall begynt å se på det. Og Another Life, den pløyde jeg gjennom første sesongen på 2 dager. Det gjorde meg null. Det kostet meg en dritt. Det kostet meg kanskje... Ja, det kostet meg noen kroner hvis du skal regne Netflix-abonnement og strøm og internett, men det koster meg ikke mye, i hvert fall. Og det, så den kan jeg anbefale. Another Life, og forløpig kan jeg anbefale The Expanse. Expanse! Huh. Ja. Så det. Jeg har fått spørsmål om hva er det verste som kunne skjedd med. Og da, min umiddelbare tanke var å få barn. Altså, og ikke bare da, men altså, å få et barn, og så glem ungen i bil når det var varmt. Og så setter du inne på kontoret, eller hva du enn du gjør. Og så bare, for du vet jo den følelsen du får når du har glemt en pizza i ovnen. Og det er jo faktisk akkurat det du har gjort. Du har jo glemt en levende frossenpizza i bilen din. Det er seriøst, det er det verste jeg kunne tenkt meg. Det er min aller største frykt. Altså, jeg er definitivt fyren som jeg kan glemme mat på komfyren, jeg kan glemme kaffekoppen opp på bilen, og så bare dette inn av når jeg kjører ut av innkjørselen. Og jeg skjønner at hvis jeg hadde en baby i en bilstol opp på taket på bilen, den har ikke kunnet dotte av taket på bilen i fart mange ganger før at babyen begynte å bære preg av det, sant? Og tror du den følelsen når de glemmer at de har en unge i bilen, og så kommer de på deg etter en time, etter 3 timer. Tror den farta de har ut i bilen da, og den fortvilsen når de innser at det her er jo alt for sent. Det er alt for sent. Det er et dødt menneske her på grunn av at jeg er en sall om morgenen. Jeg er en ubrukelig jævla kuk om morgenen, og det har nå kostet et liv. Og det her blir ingen å ha forståelse for. Ingen. Fordi at jeg ser i kommentarfeltet, jeg skulle aldri ha hatt barn. Nei, men det skulle vel ingen av oss. Men det er jo en helt annen diskusjon. Det er sånn her, det kan skje. Det er en historie fra Sverige, en fyr som glemte ungen sin i bilen. Og det var fordi at kjæringen var syk. Han jobbet, og det gjorde hun også, sånn som jeg mener å huske. Men hun var syk, og vanligvis så var det hun som slapp ungen av i barnehagen. Det var altså 99,9% av dagene i året, så var det hun som slapp ungene i barnehagen, fordi at hun jobbet i nærheten av barnehagen. Men denne dagen var hun syk, så da måtte han ta ungene med i barnehagen. Og, så det ble en brudd i rutin der. Og han morra-ørska får ungen i bilen, og kjører rett på jobb. Ungen søvner i bilen. Det er ikke et kvekk. Han har sikkert en lengre strekning å kjøre for å komme seg på jobb. Kjem seg på jobb, setter inne der, og på et tidspunkt, om han fikk en melding, eller hva det var som gjorde, om han har et bilde av ungen på skrivebordet, jeg vet ikke. Men etter han gjorde at han bare, å fy til helvete. Ungen er i bilen, Det är 30 grader ute. Spurta ut. Ungen död. Förklaringsproblem utav vilja fan. Politi, ambulans, allt, hela röckla. Hvordan förklarar du det här till kärringen din? Glömt ungen. Hur kan du glömma ett människa? Vet du vad? Det kan ju göra jävligt enkelt. Det är sjukt lätt att glömma ett människa. Och det här sägs jag för att jag varit notorisk glömt i barnhagen när jag var liten. Jag var fan med. Det var en period i livet där jag var mer känd med vaskedamma i barnhagen än jag var med min egen mor. Och det gör mig ingenting. Jag diggar upp Perle. Hon var en rå dame. Hon jag. Men det, jag säger bara, jag kan se för mig att det där är lätt att glömma. Jag kan väldigt se för mig att sådana här små fel, alltså det är ju egentligen små fel med katastrofala följer, sant? Det dör människa på grund av det här. Det dör hundar, det dör säkert guldfiska, det dör säkert massor rart på grund av folk glömmer av ting. Och det är så här, hade jag haft ett akvarium, ja, visst fan har jag glömt att mat i jävla. Det är därför jag inte har ett akvarium. För de lagar inte någon ljud. De är inte uppe med, det som Hans Magne säger, de har inte stämmeband. De är inte uppe i överflata och bara, hey motherfucker, ska du mata oss snart eller? Nej, jag hade börjat reagera när de svämte upp ner. Då hade jag varit sånt, fan är det så fel av dock? Vad är det så fel? Varför skapade du det? Inte tull. Nu är det en tullefisk. Uppför det. Det är inte därför jag köpte det. Jag köpte det för att du ska svämma i regn och leta efter nya platser och gömma det så att jag kunde ha det här. Och se på det av och till och föla att det var någon terapi i att jag har tagit ett vilt djur och pötta det upp i en svårt begränsad liten container till min förlustelse. För till min glädje skulle jag ha det där och kika på det. Och nu är du uppe. Vem i fan tror du att du är? Vem är det du tror? Oj, ja, du är sulten. Ja, självklart. Jag har inte matat det på 2 veckor. Ja, okej. Okay, ja, nej. Nej, my bad. Och så kör vi det ner i dass. Exakt. Det, och, men så enkelt är det ju inte med ett barn. Hvis du mest har ungen din. Du kan inte köra ner dig. Det må gravläggas. Det är ett helvete. Han i fyren i Sverige. Han, som jag menar och husk. Tog liv av sig. Selvfølgelig. För han var direkte grund till att ungen hans var död. Så han tog liv av sig. Och ja, jag skjønner att det här är ett dritmørkt tema. Men jeg fikk spørsmålet. Hva er det värsta som kunne ha skjedd med? Och det där är det värsta jag kan komma på. Och jag har så in i helvete sympati för de som må gå igenom och sånt. Det är klart, hvis du glömmer ungen i bilen för att du ska skynda bara in i bracka och skjuta heroin. Ja, då är det inte så jävla synd i det. Men varför är det inte, ja, det är ju en annan diskussion. Är det synd i det? Ja, på ett vis ja, men på ett vis inte. Men det här är en fyr som bara glömt ting av, och det sker. Det må ske. Fra du har fått ungen til den ungen mot forbundningen, vokst opp, blitt voksen, kommes ut av huset og ut av faren for at du skal kunne gjøre små fuck-ups for å drepe den. I løpet av 18 år, når du har fått en unge, så har du fucket opp mange ganger. Da har du glemt ting, du har gjort ting som potensielt kan være farlig for ungen din, og selvfølgelig snakker du ikke om det. Du skriver det jo ikke på Facebook, sant? Herregud, jeg glemte ungen med en bil i dag. Når jeg kom, så var han begynt å mest håret. Det føler meg så dum. Ja, du er en potensielt drapsmann. Uaksomt drap, heter det. Det er faktisk straffbart. Du kan havne i fengsel bare for å skrive det piss her. Sant? Du skriver jo ikke da. Herregud, jeg satt ungen opp på komfyren. Jeg løftet han opp, satt han ned på stekeplata. Hun var jo glovarm. Det tok jo fyr i bleien. Men det gikk bra. Ja, selvfølgelig. Det gikk bra denne gangen. Men hvem i faen vet hvordan det går neste gang? Sant? Og det er, sånn, det er en av mine største frykter, at en av mine er en vimsatt jævel, og at det er en vimsatt jævel, kan faktisk potensielt koste noen livet. Det er min største frykt. Det er det verste som kunne skjedd med. Så ja, det har dere da. I dag så skal vi faktisk få... jeg skal prøve å få han Henning Bang i prat. Jeg skal prøve å få han Henning Bang i prat, og da legger vi ut en cross på det og han i lag, så skal vi prate litt med han. Han er en nykommer i stand-up Bode, og han skal bo her i natt til i morgen, fordi at han er, ja, det kan vi prate om i podcast. Men ja, så det kan dere jo glede dere til. Annen enn da så har vi julefest. Vi har julebord i stand-up-ode i morgen. Nei, ikke i morgen. På lørdag. På lørdag har vi julefest i stand-up-ode på Skubare, og da skal vi bare ut dit hele gjengen og drekke og kose oss og spille Kahoot. En runde med Kahoot, som er vist nok en quiz-greie. Jeg har ikke så... Jeg har ikke så sinnssykt erfaring med det, men jeg tror det kan bli fett. Det er et hyggelig, trivelig gjeng, stå-på-gjeng, så det gjør meg ingenting å fære og henge med de. Så hva faen annet? Jeg skal prøve å få Edri på å jobbe med videoen fra bryggeriet, jeg prøver å få den litt fin, så det jobbes hardt med da. Og så that's it. Neste uke så er det på'n igjen med både jobbing og jobb, alltid på jobb, og faen, skal vi se hvor er neste plass jeg skal opptre? Det er jo kanskje en aktuell greie å snakke om. Skogen Joy heter det. Det er på Bastian, Kongsvinger. Og Skogen Joy stand-up er vel klubben, tror jeg. Ja, det blir det. Hedmark stand-up. Så dit skal jeg da, til Bastian Kongsvinger 4. september for å teste noe greier til det nye showet. Det blir jo omtrent det ferdige showet, så vi får se. Vi får se hva det går. Jeg gleder meg som faen til da i hvert fall. Jeg skal dit, Kongsvinger 4. september, og det er det nærmeste. Det nærmeste av stand-up. Og så skal jeg ha eksklusiv førpremiere på Skamløs på Blåfrost. Festivalen, sin bruker. Det er jo ikke på Blåfrostfestivalen. Det blir jo bare på Slipen scene på Rognan. 14. september der. 14. september der, altså. Kom dit hvis du bor i nærheten av Rognan. Så ja, der har vi det. Der har vi det. Herregud, det var dårlig gjennomført promo der, men kjøp billetter til Skamløs i høst. Jeg elsker å se at tallene går litt opp. Det er mange av dere som sender med bilder av billetterne. Og det varmer. Det varmer som faen når dere gjør det. Skrot gjerne over bildet av hvis det er en QR-kode eller noe sånt. I tilfelle jeg deler av bildet og bare «Sjå her, er folk som kjøper billetter, er ikke det fett?» Og så er det noen som skriver «Ja, men det er jo ikke så fett at du deler QR-koden der, men nå er det jo 50 stykker som har billetter, og det er første mann til Mølla og cashen inn». Men ja, gjerne gjør det. Kjøp billetter til showet. Jeg gleder meg som faen til å bare gå løs på høsten og bare begynne å opptre igjen. Fordi at det er for mye rolige dager i sommer. Det er vanskelig å finne ting å prate om. Og det må et militærregime til. Det må et XXL-regime. Det er da jeg skulle gjort. For å bli flinkere å selge billetter, så skulle jeg ha hatt med en tur på XXL sin treningsleir for selgere. Fy faen, XXL har hatt kanskje tidenes jævligste år, sånn rent PR-messig. Det er faen så mye som foregår der. Og nå er sånn her, XXL har jo en treningsleir, og det er sånn her kurs, konferanselokaler og sånn her, så de har kjøpt, og der har de jo opptrening. De kaller det krigsskolen før. Og XXL, for dere som ikke vet, det er en sportsleverandør, de leverer sportsutstyr i alle typer sport, og er kanskje Norges største, de er vel da, innenfor det her. Og de har gjort masse greier, der XXL for eksempel har tømt konkurrentens lager for tilbudsvarer for å påføre dem tap, og skrevet i internposter sånn her, la fien blø, ikke sant, sånne her helt sinnssyke ting. Og på denne treningsleiren der, så har det vært meget militære tilstander. Det har vært sånn her, rommene blir røyda i 2 eller 4 tider om natta, hvor de står og hyler i fløyte, og det første, altså det å komme seg opp og ut av seng, ut på parkeringsplassen til oppstilling, og den siste som kommer dit får en bøtta med iskaldt vann, køller over seg, og de har konkurranser der taperne ikke får mat. Hæ? Tenk på det. Det har vært konkurranser der de ikke har fått mat, og de har da blitt sendt ut i skogen for å søve der på natta og benekta måltida. Og Og når de blir, intervjuet om da, de sjefene, så er det sånn, ja, konkurranseinstinktet kun bikk litt over. Folk som har vært der har kommentert, vi tok ekstra mye mat når vi fikk mat, slik at vi kunne gi mat videre til andre som var sultne, sier en kilde. Vet dere hvor de gjorde da? Auschwitz, Birkenau, der gjorde de denne type tiltak. Bergen-Belsen, eller hva faen det heter, der gjorde de denne type tiltak. De holdt tilbake mat, og de andre som fikk mat, de tok vare på litt ekstra, tok med, jeg ser bare for meg en sånn XXL-ansatt i det skjorten sin, at han går med en skalk på innsida, på innsida, ikke skjorta da, men for det er ikke noe lomme på den, kanskje i bukslomma, revlommen, så tar han ut en liten skalk og gir til en amagra fyr som prestert dårlig på det selgerkurset deres, og så bare, her har du, går det bra, og så dør han sakte, inne på treningskampen til XXL, og så går, så må liksom Jonsson ut og kommentere på vegne av XXL at, ja, det er jo en tragedie at han Didrik døde, og men nå har det seg sånn at han Didrik var en jævla dårlig selger, og konkurranseinstinktet tok over, det er en del av kulturen med glimt i øyet, og vi tenkte ikke på dette som straff denne gangen, men nå døde nå han da, og det tar vi selvfølgelig selvkritikk på.
Ja, vi tar selvkritikk. Det er sant som Jonsson sier der, at ja, det med avstraffelser er vel ikke det gunstigste, i hvert fall ikke når det resulterer med døden, men hvis du har flere spørsmål til hva som har skjedd på den angivelige treningsleiren vi har, så må de nesten kontakte min advokat, Jon Christian Elden, så får han svare.
Ikke sant? Dit skulle jeg forre for å lære meg å selge billetter. Selv om jeg ikke tror det hadde resultert i noe økt salg, det hadde mest sannsynlig bare resultert i at jeg hadde sultet ihjel fordi at de ikke ga meg mat. Men ja, poenget mitt er, kjøp billetter til Skamløs. Billetterne ligger ute, kevinkildal.no, trykk øverst der, så kommer dere inn på Feel Good Eye Stage siden med alle plassene der jeg opptrer. Klikk inn, kjøp billetter. Jeg gleder meg som faen til å se dere der, og ikke glem å sende meg bilder av at du har kjøpt billetterne, så skal jeg personlig gi deg en digital klem i form av kilobytes og datahjerter. Så, og det var alt jeg hadde for i dag. Vi prates igjen. Kanskje til og med allerede i dag, hvis jeg får Henning Bang i prat. Så takker jeg for meg, og så høres vi over helgen!